Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Μαρία Παπακυρίτση στους ήχους. Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Τι έχουμε σήμερα, τα πάντα όλα. Ευρωπαϊκά κύπελα στο ποδόσφαιρο. Ευρωλίγκα μπάσκετ. Παναθηναϊκός στο Βερολίνο. Αύριο ο Ολυμπιακός που ταξίδευσε ήδη στην Κωνσταντινούπολη με τη Φενέρ στην πόλη. Χαμός. Χαμός. Και με Μακίσικ ο Ολυμπιακός στην Κωνσταντινούπολη. Εκτός δωδεκάδας ο Μήτρου Λόγκ. Γέννησε γυναίκα του. Πολύ άσχημη είδηση που επιβεβαιώθηκε. Το είχαμε καταλάβει από χθες το βράδυ. Το σοκ δηλαδή με τον τραυματισμό τη ρήξη χιαστών του Χαραλαμπόπουλου. Χάνει ολόκληρη τη σεζόν στον αγώνα του Άρη με την Τουρκ Τέλεκομ ο τραυματισμός. ΠΑΟΚ με τη Στεάωα, Ολυμπιακός με την Μπράγκα, θα τα δούμε και αυτά αργότερα. Θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ, θα ξεκινήσουμε με Ευρωλίγκα, το καλή ημέρα πρωταθλητής Ελλάδας, αλλά και πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στον τόπο του Θριάμβου, άρα... Το βάρος σήμερα είναι στην Ευρωλίγκα και όχι μόνο στην Ευρωλίγκα, γιατί έχουμε και θέματα με τις εχθροπραξίες, με τον πόλεμο που δεν σταματάει ποτέ στη Μέση Ανατολή. Έχουμε και παράπλευρα θύματα εντός ή εκτός εισαγωγικών. Ο Ηλίας Ζούρος δεν επέστρεψε στο Λίβανο για την Σατζές. Έχει μείνει στην Αθήνα, τον υποδεχόμαστε. Είναι χαρά μας να μιλάμε μαζί του τώρα που αρχίζει και η Ευρωλίγκα, αλλά θα ξεκινήσω από το δυσάρεστο της υπόθεσης. Coach, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα.
Δεν μπορώ να πω ξεσπιτωθήκατε, γιατί στο σπίτι σου είσαι τώρα, αλλά δεν επέστρεψε στη βάση σου.
Εντάξει, δυστυχώς τα πράγματα δεν βαίνουν ομαλά αυτή τη στιγμή, θα έλεγα, σε εκείνη την περιοχή. Mm-hmm. Και από ό,τι είδα και άλλοι προπονητές και... όχι μόνο στο Λίβανο αλλά και στο Ισραήλ δεν επέστρεψαν στις χώρες αυτές. Ευελπιστούμε όχι μόνο για τον μπάσκετ και όχι μόνο για μας, για όλο τον κόσμο, γιατί ένας πόλεμος φέρνει πολλά προβλήματα σε χιλιάδες ανθρώπους. Άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, άνθρωποι χάνουν τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους. Οι λαοί δυσκολεύονται να ξαναμπούν στο δικό τους ρυθμό και να βρουν την οικονομική ευημερία όπως ήταν παλιά. Είναι πολλά τα προβλήματα. Ευελπιστούμε να γίνουν καλύτερα τα πράγματα και να συνεχιστεί η ζωή και των ανθρώπων, αλλά και φυσικά και σε εμάς που είμαστε επαγγελματίες, να υπάρξει δυνατότητα να συνεχίσουμε τη δουλειά μας.
Πάντως, πέρα από τις ευχές μας, πέρα από τις ελπίδες μας που πεθαίνουν τελευταίες, πέρα από τη διπλωματία και όλα αυτά, υπάρχει και μια σκληρή πραγματικότητα. Τώρα βλέπω στο live update, νεκρός ο επικεφαλής της κυβέρνησης Χαμάς στη Γάζα. Το Ισραήλ χτύπησε και ρωσική βάση στη Συρία. Η περιοχή φλέγεται. Η περιοχή φλέγεται. Εντάξει, καταλαβαίνω την ψυχολογία και τη δική σας και όλων των ανθρώπων που δουλεύουν σε αυτές τις χώρες, γιατί έχουμε και ανθρώπους που δουλεύουν, αρκετοί που δουλεύουν και στο Ισραήλ. Ο Στέφανος Οδέδας με τον Γιώργο Τοχίνα είναι στη Χάπελ Τελαβίβ, για παράδειγμα. Παίρνουν σκληρές επιλογές, παίρνουν σκληρές αποφάσεις, παίρνουν ρίσκο οι περισσότεροι. Γύρισες στις Ατζές 20 χρόνια μετά, έτσι δεν είναι, coach? Το 2004 δεν ήσουν εκεί?
Το 2004
και είχες πάρει, το πρωτάθλημα
και το πρωτάθλημα Ασίας. Mm-hmm. Η ομάδα έκτοτε δεν ξανακέρδισε τίτλο τα επόμενα 20 χρόνια. Mm-hmm. Και τώρα ξεκίνησε μια προσπάθεια, γιατί δεν ήταν ότι δεν κέρδισε τίτλο, αλλά ήταν ότι συνήθως δεν έφτανε ποτέ στον τελικό. Mm-hmm. Πέρυσι ήταν η πρώτη φορά που έσπασε την έδρα, παρόλο που τερμάτισε τρίτη και κατάφερε να παίξει στον τελικό του πρωταθλήματος. Φυσικά ιτήθηκε εύκολα, γιατί η αντίστοιχη ομάδα, η αντίπαλη, η Al Riyadi, που σε εισαγωγικά πάντα, εντάξει, είναι η μουσουλμανική ομάδα, είναι πολύ πιο, θα έλεγα, έτοιμη με τη διαδικασία, ότι έχει πολύ καλούς, έχει πολύ καλούς ντόπιους παίκτες, πολύ καλούς ξένους παίκτες, σταθερή βάση παίκτων, mm-hmm. Τον ίδιο προπονητή, οπότε τα πράγματα για εκείνους είναι πολύ πιο εύκολα. Από την άλλη, γίνεται μια προσπάθεια από τις Ατζές να ξαναμπεί στη διεκδίκηση τίτλων, να ξαναμπεί στο μπασκετικό χάρτη πιο δυνατά.
Ναι.
Έγινε μια καλή αρχή, θα έλεγα, μια καλή προετοιμασία. Μαζί μου ήταν και ο Γιώργος Βαβέτσης, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ στο να μπούμε σε ένα διαφορετικό επίπεδο στο αθλητικό κομμάτι. Και από εκεί και πέρα η ομάδα πήγε σε ένα τουρνουά στο Αμπουντάμπι, από όπου και επιστρέψαμε. Ήταν, θα έλεγα, πολύ καλή η εικόνα της ομάδας, και δυστυχώς εκεί γίναν τα γεγονότα και αναγκαστήκαμε να μην επιστρέψουμε πίσω. Οι Αμερικανοί ουσιαστικά δεν επιστρέψαν κι αυτοί, αλλά το κακό είναι ότι βλέπω ότι δεν θα επιστρέψουν καν στην ομάδα, γιατί είναι λογικό.
Οι δικοί σου Αμερικανοί παίκτες, λες?
Και όχι μόνο οι δικοί μου,
και των άλλων ομάδων, ναι.
Αλλά εγώ μιλάω τώρα για τους δικούς μας, οι οποίοι πλέον αναζητούν την τύχη τους κάπου αλλού, γιατί η αβεβαιότητα φυσικά που υπάρχει δεν τους δίνει τη δυνατότητα στο να πιστέψουν ότι θα μπορέσουν να επιστρέψουν σύντομα για να μπορέσουν να εκπληρώσουν το συμβόλαιό τους.
Εδώ το περίεργο είναι ότι στο Abu Dhabi, αν δεν κάνω λάθος, είναι τα παιχνίδια, τα φιλικά των ομάδων του NBA, δεν είναι?
Ναι. Είναι μια πάρα πολύ ωραία περιοχή, πάρα πολύ ωραίες εγκαταστάσεις. Γενικά θα έλεγα ότι είναι μια χώρα πολύ προηγμένη. Βέβαια το μπάσκετ δεν είναι το πρώτο άθλημα, σίγουρα δηλαδή δεν είναι το άθλημα που γεμίζει το γήπεδο, και αν δεν ήταν, θα έλεγα, η δικιά μας ομάδα που γέμιζε το γήπεδο, ή τουλάχιστον σίγουρα τη μία πλευρά του γήπεδου, νομίζω ότι δεν θα είχε πολλούς θεατές.
Λοιπόν, εγκλωβισμένος λοιπόν ο Ηλίας Ζούρος κατά κάποιο τρόπο στην Αθήνα, το ίδιο και ο Δέδας με την αποστολή είχε πάει στη Βουλγαρία, δεν θα γυρίσει, θα περιμένει εκεί και θα περιμένει για να ενσωματωθεί στο Βελιγράδι την επόμενη εβδομάδα για την τρίτη αγωνιστική και το ματς με την Μπεσίκτας που θα διεξαχθεί εκεί. Προβλήματα λόγω του πολέμου λοιπόν στο Ισραήλ, με όλα τα συνεπακόλουθα, με όλες τις συνέπειες. Να αλλάξουμε λίγο θέμα, να μπούμε στην ουσία, γιατί αρχίζει το ταξίδι σήμερα. Αρχίζει το ταξίδι των ομάδων μας, το πιο δύσκολο ταξίδι, αλλά και το πιο όμορφο, στην Ευρωλίγκα. Και την αρχή την κάνει ο Παναθηναϊκός, πρωταθλητής Ευρώπης, στον τόπο του θριάμβου. Εκεί που δοξάστηκε πριν από μερικούς μήνες, στο Βερολίνο, με την Άλμπα. Ένα σχόλιο για αυτό το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού, coach, και όπως έχεις δει μέχρι τώρα τις εμφανίσεις του Παναθηναϊκού.
Εντάξει, να το πάρουμε λίγο διαφορετικά. Mm-hmm. Είναι ότι μέσα στο καλοκαίρι, με τις κινήσεις των δύο ομάδων, δημιουργήθηκαν, θα έλεγα, πολύ υψηλές προσδοκίες και για τις δύο ομάδες. και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή γίναν προσθήκες παικτών, mm-hmm. Πολύ καλές, σε δύο ρόστερ τα οποία γενικά ήταν καλά. Ο Ολυμπιακός έχει το ίδιο προπονητικό επιτέλειο επί χρόνια, αλλά και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πέρυσι ξεκίνησε με καινούριο προπονητή και καινούριους παίκτες, φέτος θεωρητικά είναι μια ομάδα η οποία έχει ουσιαστικά, θα λέγαμε, την ίδια φιλοσοφία και απλά έχει περισσότερες επιλογές. Mm-hmm. Αυτό βέβαια μερικές φορές εμπεριέχει και λίγους κινδύνους, με την έννοια ότι πέρυσι είχε βρεθεί μια πολύ καλή χημεία των παικτών, είχαν βρεθεί οι ρόλοι, είχαν βρεθεί οι χρόνοι, mm-hmm. και τώρα όταν ξεκινάς την καινούργια σεζόν, έχοντας παραπάνω επιλογές, πρέπει να ξαναμπούνε, θα πούμε, σε καλούπια όλα από την αρχή. Δηλαδή το πόσο χρόνο θα παίξουν οι παίκτες, το ποιοι θα είναι οι ρόλοι των παικτών, γιατί σίγουρα με παραπάνω προσθήκες θα αλλάξουν κάποια δεδομένα που υπήρχαν. Και αυτό είναι που πρέπει να πετύχει ο Παναθηναϊκός και να βρει ρυθμό, όπως είχε βρει πέρυσι από ένα σημείο και μετά. Αν θυμάμαι καλά, ήταν μετά το παιχνίδι με τη Ρεάλ που ουσιαστικά, εκτός σας που πήρε, θα έλεγα, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και μπόρεσε να αποδώσει καλύτερα.
Αφού είχε πάρει νίκες στο τέλος με Μονακό, με εκείνο το buzzer beater του Γκριγκόνης, ή ακόμα και στην Πολώνια με τον τρόπο που κέρδισε με τον Άνω στο τέλος κτλ. Ναι, ναι.
Ακριβώς. Είναι φαβορή σήμερα ο Παναθηναϊκός, αλλά επαναλαμβάνουμε, στην Ευρωλίγκα πρέπει να παίξεις πάντα με προσοχή, πάντα συγκεντρωμένος και ιδιαίτερα τώρα στο ξεκίνημα. Γιατί στο ξεκίνημα οι ομάδες δεν είναι τόσο, θα έλεγα, ρολαρισμένες,
ναι,
τόσο έτοιμες. Mm-hmm. Υπάρχει πάντα μια δυσλειτουργία, δεν υπάρχει η ίδια ταχύτητα που θα υπάρχει σε λίγο καιρό λόγω των αυτοματισμών που θα υπάρχουν στην άμυνα και στην επίθεση. Οπότε θα υπάρχουν κενά διαστήματα.
Ναι.
Και δεν μπόρεσα βέβαια να παρακολουθήσω πάρα πολύ τις ομάδες μας, αλλά όσο μπόρεσα να δω, ο Παναθηναϊκός έχει όλα τα στοιχεία για να παίξει ένα μπάσκετ ελκυστικό και ταυτόχρονα να παίρνει και τις νίκες. Είναι απόλυτο φαβορί σήμερα σίγουρα, αλλά επαναλαμβάνω ότι επειδή είναι νωρίς, ας κρατάμε πάντα μια μικρή επιφύλαξη το πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Και σημαντικό είναι ιδιαίτερα στο ξεκίνημα και οι δύο ελληνικές ομάδες να μην έχουν στραβοπατήματα, έτσι ώστε στη διάρκεια της σεζόν να μπορούν να έχουν περιθώριο σε κάποιες απώλειες.
Κατανοητό.
Και επειδή μίλησα για τον Παναθηναϊκό, θα έλεγα ότι ας πάω και στον Ολυμπιακό, ναι, που έχει τα θέματα των τραυματισμών.
Είναι από το πρωί στην Κωνσταντινούπολη. Χωρίς Φαλ Μιλουτίνεφ εννοείται, μπήκε ο Μακίσικ, είναι εκτός ο Μήτρου Λόγκ.
Ναι, ο Μήτρου Λόγκ είναι εκτός λόγω της γέννησης του παιδιού του.
Σωστά.
Δεν είναι θέμα ιατρικό. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι πώς θα παραταχθούν και πώς θα είναι οι ομάδες μας και στην πορεία, δηλαδή με τα θέματα των τραυματισμών.
Ναι.
Ο Ολυμπιακός είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, το πότε θα γυρίσει ο Φαλ και σε τι κατάσταση θα είναι όταν θα γυρίσει, έτσι, γιατί έχει απουσιάσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπήρξε τώρα ο τραυματισμός του Μιλουτίνοφ. Αυτοί που αναπληρώνουν αυτές τις απώλειες θα επιφορτιστούν πολύ μεγάλα φορτία σε αυτούς τους αγώνες που έρχονται.
Mm-hmm.
Και γι' αυτό όσο το δυνατόν πιο σύντομα επιστρέψουν οι τραυματίες παίκτες, τόσο μεγαλύτερη δυνατότητα υπάρχει στο να αποδίδει καλύτερη ομάδα και να υπάρχει το rotation που θα δίνει ποιότητα σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Γιατί όταν επιβαρύνονται οι παίκτες, έρχονται και οι τραυματισμοί.
Σωστό. Σε αντίθεση με αυτά που λέμε για τον Παναθηναϊκό, επειδή παίζει με την Άλμπα, τη χειρότερη ομάδα πέρυσι, κατά γενική ομολογία της Ευρωλίγκας, που δεν έχει αλλάξει και πολλά στο ρόστερ της, τέλος πάντων δεν έχει κάνει πολύ μεγάλες κινήσεις για να αλλάξει επίπεδο, αυτό θέλω να πω. Για τον Ολυμπιακό, που επίσης τον δίνουν φαβορί, δεύτερο πίσω τον Παναθηναϊκό, και οι στοιχηματικές εταιρείες και οι ειδικοί για τη φετινή Ευρωλίγκα, για την Ευρωλίγκα που αρχίζει σήμερα, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι φαβορί στο μάτς με τη Φενέρ εκτός έδρας σήμερα, ή μπορούμε να το πούμε?
Όχι, εντάξει, η Φενέρ είναι μια ομάδα πολύ δυνατή. Με σωστή κατεύθυνση από τον προπονητή, ίδια φιλοσοφία. Είναι μια ομάδα που είναι γεμάτη. Είναι μια ομάδα η οποία νομίζω ότι θα είναι από τις ομάδες που θα είναι ψηλά, εάν και εφόσον είναι υγιείς πάντα,
ναι,
σε όλη τη διαδικασία της Ευρωλίγκας.
Της έλειπε ένα κομμάτι στη ρακέτα, πήρε το Μαριάνοβιτς. Πήρε και το Μαριάνοβιτς, ναι.
Και το Μαριάνοβιτς. Και εκτός των άλλων, και στην έδρα τους, είναι πάντα, θα έλεγα, ένα γήπεδο πολύ θερμό, δηλαδή από τους φιλάθλους και από την πίεση που ασκούνε.
Ναι.
Από την άλλη, μερικές φορές όταν δεν είσαι και τελείως έτοιμος, καλύτερα είναι να παίζεις τέτοια μάτς το ξεκίνημα εκτός έδρας, γιατί...
Και να χάσεις δεν πονάς τόσο πολύ, δεν χάνεσαι, δεν πληγώνεσαι τόσο πολύ.
Ακριβώς,
ναι,
δεν πληγώνεσαι, γιατί μετά μπορείς να καλύψεις το έδαφος όταν βρει η ομάδα ρυθμό και μάτς τα οποία έχεις την έδρα σου πρέπει να τα κερδίζεις και να προσπαθήσεις να κάνεις κάποιες καλές νίκες όσο μπορείς εκτός έδρας. Άρα θα έλεγα ότι αυτό το μάτς δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι φαβορί, γιατί ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα, η Φενέρ είναι μεγάλη ομάδα. Το θέμα είναι η ετοιμότητα των δύο ομάδων και η απόδοση στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
Μάλιστα. Coach, να πάρουμε τροφή για συζήτηση, γιατί έχω μερικά ερωτήματα να σου κάνω ακόμα και να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά με τις άλλες ομάδες, Περιστέρι, Άρη, Προμηθέα κτλ. Να ακούσουμε λίγο τι είπε νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο ο Γιώργος Μπατζόκας και συνεχίζουμε την κουβέντα. Ένα λεπτό.
Το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό εκτός έδρας. Η κλήρωση έτυχε να πάτε σε μια δύσκολη έδρα με το ξεκίνημα, με το καλημέρα. Έχει σημασία αυτό ή έτσι κι αλλιώς θα παίζατε κάποια στιγμή απέναντι στη Φενέρ?
Νομίζω για την αρχή της χρονιάς έχει σημασία. Και εμείς ψάχνουμε και να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες μας μέσα από κάθε προπόνηση, από κάθε παιχνίδι. Και επειδή δεν έχουμε παίξει αρκετά, υπάρχει ερωτηματικό για την ετοιμότητά μας. Αλλά νομίζω πάνω κάτω όλες οι ομάδες στο ίδιο επίπεδο είναι. Η Φενέρβαχτς, όπως είπατε, είναι ομάδα η οποία εξαιρετικά στελεχωμένη σε όλα τα επίπεδα. Και φυσικά ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για αρχή για μας.
Υπάρχουν πράγματα τα οποία έχετε ξεχωρίσει στο σκάουτινγκ? Υπάρχει σκάουτινγκ καταρχήν την πρώτη αγωνιστική ή είναι κάτι το οποίο έχει πολλή υπόθεση?
Όχι, όχι, υπάρχει σκάουτινγκ, γιατί όλες οι ομάδες έχουν παίξει αρκετά παιχνίδια εννοώ προετοιμασίας και παίξαμε και αντίπαλοι εναντίον τους στην Κρήτη. Οπότε έχουμε ένα αρκετά μεγάλο δείγμα στο πώς παίζουμε και αυτή βέβαια πώς παίζουμε εμείς. Υπάρχουν τα χαρακτηριστικά των παιχτών, υπάρχει η φιλοσοφία του προπονητή και μέσα σε όλα αυτά έχουμε προσαρμοστεί, έχουμε κάνει ένα πλάνο για το παιχνίδι που ελπίζουμε να το ακολουθήσουμε πιστά και να έχουμε τύχη για να κερδίσουμε το μάτς.
Αγωνιστικά έτοιμο πόλεμος έχεις όσους είχες και στο Super Cup? Έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά τη λίστα τραυματιών?
Ο Μακίσικ θα είναι στην δεκάδα μαζί μας, ο οποίος έχει κάνει αρκετές προπονήσεις τώρα τελευταία. Αλλά ο Μιλουτίνο Κουφάλ και προφανώς ο Εβάνς είναι έξω.
Ένα από τα πλάνα coach είναι να μην πάει η μπάλα στο Μαριάνοβιτς?
Κοιτάξτε, ο Μαριάνοβιτς έχει παίξει δύο παιχνίδια μαζί τους. Δεν χωράει αμφιβολία για την ποιότητά του και τον μπάσκετ που ξέρει. Ένα ερωτηματικό είναι σε τι αγωνιστική κατάσταση είναι, γιατί ήταν αρκετά χρόνια που δεν είχε χρόνο συμμετοχής και αυτό, ξέρετε, πάντα ένα παίκτη τον επηρεάζει. Αν είναι σε καλή κατάσταση, είναι πολύ σημαντικός για το παιχνίδι. Σε κάθε περίπτωση, η Φενέρμπαχτσε δεν έχει μόνο τον Μαριάνοβιτς, έχει πολύ καλή front line και με άλλους παίκτες, έχει 3-4 ψηλούς ακόμα. Επίσης, η περιφερειακή της, η forward είναι πάρα πολύ δυνατή. Η guard, δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι μια ομάδα που έχει κενά.
Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Πώς τον άκουσες, coach? Νομίζω λογικά τα λέει τα πράγματα.
Λογικό είναι. Ο προπονητής γνωρίζει πολύ καλύτερα την ομάδα του. Τώρα για το scouting που είπε, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα συζήτησης, γιατί scouting κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή,
δεν υπάρχει κανένα και... μυστικό πλέον αυτή την εποχή.
Και κανένα παιχνίδι να μην έχεις. Έχεις εικόνα από τους παίκτες, έχεις εικόνα από τη φιλοσοφία του προπονητή. Οπότε η διαδικασία είναι η ίδια. Δηλαδή γνωρίζεις το τι θέλει, το τι προσπαθεί να κάνει ο κάθε προπονητής, γνωρίζει ακριβώς τους παίκτες, οπότε ετοιμάζει. Πόσο μάλλον όταν οι ομάδες έχουν παίξει και αντίπαλες, πόσο μάλλον όταν έχουν παίξει και κάποια άλλα παιχνίδια, οπότε έχεις παραπάνω εικόνα στο τι μπορείς να περιμένεις.
Μπορεί
και
να...
φυσικά, ναι, συγγνώμη που διακόπτω, και φυσικά βέβαια στη διάρκεια τη σεζόν και στη διάρκεια και των ίδιων αυτών παιχνιδιών στο ξεκίνημα, πάντα θα υπάρχει μια μικρή έκπληξη, δηλαδή κάτι το οποίο συνηθίζουν όλοι οι προπονητές να προσθέτουν ένα play ή μια παραλλαγή στο play
στο
που έχεις.
Το οπότε
ναι. Ναι, να κερδίσεις ας πούμε κάποιους πόντους που να μην περιμένουν οι αντίπαλοι.
Πάντως τον περιμένεις αλλαγμένο τον Ολυμπιακό φέτος με τόσους πολλούς επιθετικούς παίκτες που έβαλε ξανά στη μηχανή του.
Η φιλοσοφία θα είναι πιστεύω του προπονητή και πάλι. Νομίζω ότι ο Φουρνιέ δεν είναι ακόμα στην κατάσταση που μπορεί να είναι.
Ο Βεζένκοφ όμως, ο Ντόρση, ο Βιλντόσα.
Ο Ντόρση δεν παίζει σε αυτό μας. Ο Βιλντόσα είναι ένα παιδί το οποίο θα προσπαθήσει φέτος σίγουρα και με τον χρόνο που θα πάρει να αποδώσει παραπάνω και είναι ένας παίκτης ο οποίος για μένα είναι πολύ ταλαντούχος. Απλώς μερικές φορές μπορεί να μην ταιριάζει στη χημεία ή να μην δέσει σε μια ομάδα. Όπως ήταν ο περσινός Παναθηναϊκός που είχε βρει ρόλους με τους άλλους παίκτες. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα και αυτή γεμάτη, εάν και εφόσον έχει όλους τους παίκτες στο ρόστερ. Και γιατί, ας μην ξεχνιόμαστε, ο Φαλ είναι ένας παίκτης όπως και ο Μιλουτίνοφ, αλλά ιδιαίτερο ο Φαλ είναι σημαντικό κομμάτι στη λειτουργία της ομάδας του Ολυμπιακού, γιατί και αμυντικά και επιθετικά αλλάζει πολύ τα δεδομένα, μπορεί και να δημιουργήσει και να σκοράρει και στην άμυνα να βοηθήσει και να καλύψει κενά που μπορεί να δημιουργηθούν από την περιφέρεια προς τα μέσα. Άρα η απουσία του είναι ιδιαίτερη αισθητή.
Για τον Ντόρση, γιατί είπες ότι δεν παίζει κότς, τι έχω χάσει, νομίζω παίζει.
Όχι, ο Ντόρση παίζει. Συγγνώμη.
Δεν παίζει ο Μίτρου Λόγκ. Ναι. Πήγε να με μπερδέψει. Τώρα, πιστεύει ότι μπορεί να έχουμε ιστορικό ελληνικό τελικό που δεν τον έχουμε ξαναζήσει ποτέ στην Ευρωλίγκα?
Μακάρι να έχουμε. Αυτό θα είναι το ιδανικό για όλου του Έλληνε.
Ή εμεί έχουμε πάρει ψηλά, πολύ ψηλά τον Αμανέ και θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν άλλοι. Δεν υπάρχει Ρεάλ, Μπαρσελόνα, Φενέρ, Εφές, Παρτιζάν, Ερυθρό Αστέρα, Μονακό, Μιλάνο και ούτω καθεξή.
Το να φτάσεις στο Final Four από μόνο του είναι μια επιτυχία.
Ναι.
Και είναι άδικο για τις ελληνικές ομάδες και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό. Είναι άδικο να μην επιβραβεύουμε, γιατί είναι πολύ δύσκολο μετά από τόσα πολλά παιχνίδια, μετά από τόσο. Γιατί είναι και τα παιχνίδια και τα ταξίδια και τα παιχνίδια στην κάθε χώρα, τα οποία πρέπει να περάσει από όλη αυτή τη διαδικασία για να φτάσει στο Final Four.
Ναι, βέβαια.
Ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει. Θεωρεί δεδομένα κάποια πράγματα τα οποία
δεν είναι
δεδομένα.
Δεν είναι, ναι. Συμφωνούμε.
Είναι πολύ δύσκολο. Τώρα, το να φτάσουν και στο τελικό ακόμα οι δύο ελληνικές, πραγματικά θα είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Θα είναι θρίαμβος για το ελληνικό μπάσκετ. Μακάρι να τα καταφέρουν. Και γιατί όχι μακάρι και να γίνει ένα τέτοιο παιχνίδι και κάποια στιγμή και οι Έλληνες φίλαθλοι να είναι, θα έλεγα, ζεστή με τις ομάδες τους και όχι με αντιπαλότητα απέναντι στον άλλον, γιατί το ελληνικό μπάσκετ βαδίζει καλά αυτή τη στιγμή. Οι ομάδες μας έχουν δυναμώσει, ξανακέρδισαν το σεβασμό σε όλη την Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός μπήκε πάρα πολύ δυνατά πέρυσι. Ο Ολυμπιακός ήταν στα Final Four. Γενικά είναι μια ομάδα που έχει συνεχή παρουσία ψηλά, όπως ήταν ο Παναθηναϊκός λίγο πιο πριν. Μακάρι να φτάσουν και οι δύο. Αυτό θα είναι η ευχή, πιστεύω, όλων των Ελλήνων και να τα καταφέρουμε να δείξουμε ότι το ελληνικό μπάσκετ είναι πολύ ψηλά.
Λοιπόν, με 9 ομάδες από τις 12 του πρωταθλήματος στα ευρωπαϊκά κύπελα, αλλά πίσω από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό βλέπουμε ότι δυσκολεύονται. Εντάξει, η ΑΕΚ νίκησε τη Ραμάτ Γκαν. Ξεκίνησε με το δεξί. Ο Άρης έχασε στο Eurocup 68-63 από την Turk Telekom. Η πολύ δυσάρεστη είδηση ήταν ο τραυματισμός με τη ρήξη γιαστού του Χαραλαμπόπουλου που χάνει όλη τη σεζόν. Κρίμα για το παιδί. Κατώτερος των περιστάσεων.
Ήταν,
ναι. Θα τα πεις,
κόουτς.
Σε πολύ καλή κατάσταση. Κατώτερος των περιστάσεων ο Προμηθέας έχασε 86-78 από την Ίμπουργκ στην Πάτρα και το Περιστέρι πλήρωσε την αστοχία του από την FMP. Ιτήθηκε στη Σερβία 70-50. 8, δηλαδή χθες είχαμε 3 ήττες, 2 για τον BCN, 1 για το EuroCup. Η ΑΕΚ πήρε την νίκη στο δικό της παιχνίδι την Τρίτη το βράδυ. Για τις άλλες ομάδες λοιπόν που συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά κύπελα, μεγάλη σε βάρος του ΙΤΑ στην πρεμιέρα του, την ευρωπαϊκή, ιστορική πρεμιέρα του για τον Κολοσσό από τη Σενκεντέν με 30 πόντους και ούτω καθεξής. Για τις άλλες ομάδες, τι πιστεύεις, coach, πίσω από Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, θα μπορέσουν ποτέ να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο και να μπουν ανάμεσα? Ήσουν πέρσι στην ΑΕΚ, ανάμεσα στους δύο αιωνίους.
Εντάξει, δεν είναι εύκολο αυτό εδώ και το καταλαβαίνει ο καθένας, γιατί οι επενδύσεις στις δύο μεγάλες ομάδες είναι πολύ, πολύ, θα έλεγα, ξεφεύγουν από την λογική που έχουν οι άλλες ομάδες, δεν μπορούν να κουμπίσουν. Οπότε είναι λογικό να υπάρχει αυτό το χάσμα,
ναι,
θα λέγαμε. Είναι απολύτως λογικό. Από εκεί και πέρα, όλες οι άλλες ομάδες πρέπει να προσπαθήσουν, κατά την άποψή μου, πρώτα απ' όλα, να δημιουργήσουν μία βάση με Έλληνες παίκτες. Πρέπει όλοι να καταλαβαίνουμε ότι για να γίνει μια ομάδα δυνατή πρέπει να έχει καλό στοιχείο από την κάθε χώρα. Δηλαδή οι Έλληνες πρέπει να έχουμε πολύ καλούς Έλληνες παίκτες. Mm-hmm. Και μετά τους Έλληνες να μπορείς να επενδύσεις παίρνοντας κάποιους ποιοτικούς ξένους, και αν υπάρχει δυνατότητα να κρατάς αυτή τη βάση των παίκτων, ακόμα και κάποιων ποιοτικών ξένων, με την ίδια προπονητική κατάσταση, έτσι ώστε να έρθει το αποτέλεσμα.
Μάλιστα.
Συνήθως έτσι οι ομάδες βελτιώνονται και έτσι παίζουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα λέμε για το Σενκεντέν με το Κολοσσό. Η άλλη ομάδα είχε μια βάση παικτών και προπονητές από την περασμένη σεζόν. Τελείως διαφορετική μια ομάδα η οποία είναι ολοκένουρια, πρώτη φορά συμμετέχει σε μια διοργάνωση.
Είχε κάνει και την έκπληξη στη Γαλλία. Είχε κερδίσει στο ξεκίνημα τη Μονακό.
Ναι, βεβαίως. Είναι μια ομάδα η οποία έχει, θα έλεγα, συνέχεια. Όταν έχει συνέχεια και όταν υπάρχει βάση, μπορεί να αποδώσει στα μέγιστα. Και σημαντικό για μένα είναι, για παράδειγμα, εντάξει, για παράδειγμα, το Περιστέρι. Είναι μια ομάδα η οποία προσπαθεί να βάλει τους Έλληνες παίκτες, κάποιους Έλληνες παίκτες να παίξουν.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Επαναλαμβάνω, οι Έλληνες σίγουρα δυναμώνει την ομάδα και την κάνουν πολύ καλύτερη. Ο ελληνικός κορμός κάνει πολλές φορές τη διαφορά σε κάποιες ομάδες και δίνει το βήμα παραπάνω σε όλους αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν πολύ. Άρα πρέπει να εμπιστευτούμε τους Έλληνες, πρέπει να δουλέψουμε με τους Έλληνες, γιατί αυτοί κάνουν την ομάδα καλύτερη.
Λοιπόν, πολύ ωραία, coach, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Ο Μπιμπέροβιτς δεν παίζει αύριο με την Φενέρ κόντρα στον Ολυμπιακό. Κρατάμε τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπες. Ελπίζουμε να τελειώσει η ταλαιπωρία, να επιστρέψετε στη βάση σας. Διαφορετικά θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναλέμε, άμα είμαστε τόσο κοντά. Να λυθούν τα προβλήματα, να λυθούν τα προβλήματα. Αλλά
υγεία πάνω απ' όλα, σε
και
όλους
υγεία,
τους ανθρώπους.
Και στους αθλητές τώρα που ξεκινάμε, με βάση και αυτό που έπαθε ο Χαραλαμπόπουλος. Καλή Ευρωλίγκα. Θα είναι η πιο συναρπαστική σεζόν. Εμείς περιμένουμε και πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Για τρία χρόνια θα είναι στην ΕΡΤ, έτσι κι αλλιώς.
Ναι. Και νίκες στις ομάδες μας.
Βέβαια.
Είναι σημαντικό αυτό για το ελληνικό μπάσκετ. Μην το ξεχνάμε.
Ευχαριστώ πολύ, coach. Καλή συνέχεια.
Εγώ ευχαριστώ.
Ο Ηλίας Ζούρος, ζωντανά και αποκλειστικά στο Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και την Έρα Σπορ. Ειρήνη, ένα τραγουδάκι για να πάμε στην Έλληνα Μπουζαλά γρήγορα για τον αθλητικό της προβολέα. Μετά το τραγουδάκι σου και να πάρουμε σειρά για τα επόμενα θέματα. Να τα προλάβουμε όλα. Πάμε με Χάρη Στάιλ στην Έλενα Μπουζαλά για τον αθλητικό της προβολέα. Τι φωτίζει σήμερα, Έλενα?
Γεια σου, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Λέω να φωτίσω τον Κάρλος Αλκαράθ, ο πρώτος τενίστας στην ιστορία που κατακτά τίτλο ATP 500 σε όλες τις επιφάνειες. Mm-hmm. Σε χώμα, σε σκληρή επιφάνεια, σε χορτάρι. Είναι κάτι μοναδικό που καταφέρνει ο Κάρλος Αλκαράθ και γι' αυτό νομίζω ότι αξίζει ο προβολέας μας. Το νίκησε τον Σίνερ στον τελικό του China Open και τώρα βρίσκεται ήδη στη Σανγκάη, όπου θα γίνει εκεί το τελευταίο Masters της χρονιάς και θα παίξει και ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Δεν ξέρω τι χρόνο έχεις, μπορώ να σου πω πάρα πολλά.
Δεν έχω άλλο. Δεν έχω άλλο. Και αύριο θα λείπουμε για το αθλητικό συνέδριο του ΨΑ. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα μαζί σου. Δευτέρα μεσημέρι.
Έγινε, Βαγγέλη.
Να περάσεις καλά το τριήμερο. Πού σου κου, που λέγαμε στρατό. Γεια σου, Έλενα. Καλό μεσημέρι. Έλενα Μπουζαλά με τον αθλητικό της προβολέα. Πάλι σε τραγουδάκι και μετά Μπάμπης Παπαζόπουλος. Να σπάσουμε λίγο τον μπασκετικό και μετά Λάζαρος Παπαδόπουλος. Πάμε στο Μπάμπη Παπάζογλου. Δώσε το σύνθημά σου, Μπάμπη, γιατί έχει δώσει ήδη και ο Μεντιλίμπαρ το σύνθημα της νίκης απόψε. Κόντρα στη Μπράγκα και με Πυρόλα και με Ζέλσον και με Μασούρα Ολυμπιακός.
Όλοι μέσα, καλό μεσημέρι.
Όλοι μέσα, μάλιστα.
Στο ακροατέο, σου άρεσε.
Ναι, ναι, δυνατός, δυνατός.
Καλός, δυνατός, πάντα διαχρονικός τίτλος.
Θήτα μη Νικολαίδη, ναι. Ναι, 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 Θόδωρο Νικολαίδη, ναι.
Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε ένα ερωτηματικό κυρίως για το Ζέλσον, με την έννοια το παιδί προέρχεται από μυϊκό τραυματισμό και λέγαμε ότι ουσιαστικά θα κάνει αγώνα δρόμο για να προλάβει τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, mm-hmm. από το τέλος της περασμένης εβδομάδας, από mm-hmm. Σάββατο, Κύριακο, δηλαδή, είχε ξεκίνησει να κάνει υποβονή κανονικά. Mm-hmm. Οπότε, τον πήρε και αυτόν στην αποστολή ο προπονητής του Ολυμπιακού για το απόψινό παιχνίδι. Ναι, προφανώς, όπως είπε και με την Λίμπαρ, θέλει ο Ολυμπιακός στην νίκη. Προφανέστατα, όχι μόνο για την εντός έδρας παιχνίδι, αλλά γιατί προέρχεται και από την ήττα στο προηγούμενο παιχνίδι, στην πρεμιέρα της League Stage πλέον. Ναι, έτσι πρέπει να το λέμε. Δεν είναι όμιλοι, το ξεχάσουμε τους. Όμιλος, όπως είχαμε παλιά mm-hmm. στο μυαλό μας, είναι League Stage. Και το ξέρουν και οι προπονητές ακόμη. Το έχει πει και με τη Λίμπαρ, Βαγγέλη. Δεν ξέρουν ακριβώς. Η προσομοίωση έχει δέσει 9, πώς το έχει πει, εντός έδρας, είναι ότι πάει εκτός. Εγώ θα έλεγα γενικώς 12-13 οπωσδήποτε.
Μάλιστα. Η Μπράγκα τι.
Εκτός έδρας.
Τι τύπος ομάδας είναι.
Να, με Καρβαγιάλ. Το εκπληκτικό είναι ότι το Καρβαγιάλ. Εμείς το είχαμε συνηθίσει ως προπονητή αμυντικό στον Ολυμπιακό. Θυμάστε. Ναι. Δεν βάζει γκολ κτλ. Στην Πράγκα έχει αρχίσει και να βάζει τον τελευταίο καιρό, στο τελευταία τη δύο παιχνίδια. Και στην Πρεμιέρα κέρδισε τη Μακάμπη στην Ευρώπη με ανατροπή στο τέλος. Στα τελευταία λεπτά είναι και τα δύο γκολ.
Ναι.
Είναι ομάδα που νομίζω και οι δύο δεν θα πάνε τρελά ρίσκα απόψε. Έτσι νομίζω εγώ που αμέσω και έξω. Και θα ψάχνουν στιγμές στο παιχνίδι. Ένα γκολ να πάρουν το ματσάκι.
Γεμάτο γήπεδο.
Δεν έχει βγει σολντάδο, θα έχει πολύ κόσμο.
Μάλιστα.
Εδώ είναι γεμάτο.
Λοιπόν.
Και θα δούμε και τι θα επιλέξει τελικά ο Μεντιλίμπαρ. Είναι σίγουρο ότι δεν θα παίξει πάλι με τριάδα στην άμυνα. Το είπε και χθες. Δεν ξέρω αν το άκουσε ότι κάναμε ένα σχήμα που δεν μας βοήθησε τελικά. Σαν να λέει ότι δεν θα το ξανακάνω ή τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον δεν θα το κάνει. Οπότε τετράδα πίσω στην άμυνα. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα κατήσει έναν πιτσιρικά στην ενδεκάδα. Και αν αυτό είναι ο ένα, νομίζω θα είναι ο Μουζακίτης. Μας κάνει εντύπωση, δεν λέω ότι θα παίξει σίγουρα, αλλά έτσι όπως είναι και τα χάπη του Ολυμπιακού αυτή την περίοδο και με την ενέργεια που έδωσε ο μικρός, δεν θα απέκλεια. Εντάξει, είναι κάτι που συζητείται τις τελευταίες μέρες, δεν θα το απέκλεια.
Μάλιστα. Ωραία, Μπάμπη, θα τα δούμε επί χόρτου το βράδυ και θα σας ακούσουμε. Θα σας ακούσουμε.
Και μεγάλες, ναι. Και μεγάλα ανταμώματα, μην το ξεχνάμε τώρα. Επιστρέφει ο Καρβαγιάλ, ο Όρτα, ο Μπρούμα, ο Τσικίνη, ο Κάρμο είχαν παίξει Μπράγκα πιο παλιά. Είναι σημαντικές αυτές οι συναντήσεις, αλλά κυρίως του Όρτα. Και νομίζω σου άρεσε και εσένα και σε όλους τους
φίλους
του Ολυμπιακού.
Φυσικά.
Αυτό που έβαλε, ανάρτηση κατευθείαν από τα αποδυτήρια, που είναι και ο ίδιος η φωτογραφία από την κατάξυση του conference.
Εννοείται.
Ξεχωριστώ, ξεχωριστώ για την καριέρα κάθε ποδοσφαίστη.
Ευχαριστώ, Μπάμπη. Καλή δουλειά το απόγευμα και το βράδυ. Αλλά είσαι και μετά, στη ραδιοφημερίδα.
Σκυτάλι μου, δίνεις σκυτάλι, μπαίνω εγώ.
Έλα, έγινε. Έγινε, φιλιά πολλά. Συνεχίζουμε. Γεια. Πάμε ξανά. Μία ποδόσφαιρο, μία μπάσκετ. Λάζαρος Παπαδόπουλος, low post media. Είναι εδώ. Λάζαρε, αρχίζει η Ευρωλίγκα. Αρχίζει. Ο πόλεμος των άστρων.
Έτσι, Βαγγέλη.
Κλείσε το ραδιόφωνο σου, σε παρακαλώ. Κλείσε το ραδιόφωνο σου. Χαμήλωσε την ένταση της φωνής του ραδιοφώνου. Να σε ακούω μόνο από το τηλέφωνο. Μπράβο.
Ωραία, ναι.
Και πάμε. Τι βλέπεις τώρα για Παναθηναϊκό που αρχίζει σήμερα και για Ολυμπιακό που ξεκινάει αύριο?
Καταρχάς να πούμε, κάθε φορά που όταν ξεκινάει ένα πρωτάθλημα ή όταν ξεκινάει μια διοργάνωση, το βασικό που λέμε είναι ότι οι ομάδες δεν είναι σε καλή φόρμα, μόλις έχουν τελειώσει οι προετοιμασίες, είναι από τα βάρη, είναι από τα ταξίματα. Άρα μην περιμένετε να δείτε πολλά πράγματα. Τα ποσοστά σίγουρα θα είναι χαμηλά. Οι ομάδες δεν είναι ακόμα συντονισμένες, δηλαδή ακόμα και τα συστήματα που έχουν δουλέψει, γιατί υπάρχουν καινούριες προσθήκες. Μην περιμένετε πολύπλοκα πράγματα. Θα παιχτεί απλό μπάσκετ, σίγουρα θα υπάρχουν πολλά στο χασούτ, ίσως πολλά λάθη. Αυτό που μπορούμε να δούμε από το πρώτο τεστ που κάνανε οι ομάδες είναι στο προηγούμενο τελικό.
Στο Super Cup στη Ρόδο.
Στο Super Cup είναι ότι έχουν κρατήσει τα ίδια χαρακτηριστικά. Δηλαδή ο Μπαρτζόκας παίζει πειθαρχημένο μπάσκετ, πιο πολλά συστήματα. Περισσότερες πάσες, ενώ ο Αταμάν παίζει πιο ελεύθερο μπάσκετ, περισσότερους συνδυασμούς, περισσότερα isolation και δίνει περισσότερη ευκαιρία και πρωτοβουλία στους παίκτες τους. Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά. Εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν θα αλλάξει και αυτό θα το δουν σήμερα και αύριο οι φιλαθλοί του μπάσκετ.
Ειδικότερα τώρα για Παναθηναϊκό που παίζει σήμερα στο Βερολίνο, τι πιστεύεις, και μετά θα σε ρωτήσω και για τον Ολυμπιακό.
Κοίταξε, πάντα τα πρώτα παιχνίδια και ειδικά όταν παίζεις εκτός έδρας φυλάνε πάρα πολλές εκπλήξεις. Να μου πεις και μέσα θα φυλάνε εκπλήξεις, γιατί ακόμα δεν ξέρεις, δεν έχεις δει τις προηγούμενες ομάδες και το σκάουτινγκ ακόμα δεν δουλεύει πολύ, γιατί δεν έχουμε πολλά πρωταθλήματα, δεν μπορεί κάπου να πατήσεις να πεις εγώ θα πάρω κάποια συστήματα και θα τα διαβάσω. Όλα ξεκινάνε από το μηδέν. Εδώ πιστεύω ο Παναθηναϊκός έχει ένα μικρό πλεονέκτημα, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν παίζει αυτό το τυποποιημένο, αλλά πιο πολύ ενστικτοδός. Και εκεί όταν παίζεις ενστικτοδός, όταν δεν είσαι έτοιμος για κάποιο σκάουτινγκ, σου βγαίνει λίγο καλύτερα από ότι, παραδείγματος χάρη, ο Ολυμπιακός που πρέπει κάπου να πατήσει, πρέπει να πιάσει ένα σύστημα και πάνω σε αυτό να πατήσει. Άρα εγώ πιστεύω ο Παναθηναϊκός θα έχει ένα πλεονέκτημα.
Ναι, επειδή παίζει και με την Άλμπα εντωμεταξύ, που δεν είναι από τις πιο δυνατές ομάδες, και ο Ολυμπιακός αύριο.
Ο Ολυμπιακός αύριο, πραγματικά τώρα, ό,τι και να πούμε, αν ξέραμε κάποιο αποτέλεσμα, αν μπορούσαμε να κάνουμε κάποια πρόβλεψη, θα ήμασταν μάγοι ή θα γινόμασταν πολύ πλούσιοι. Είναι πολύ δύσκολο σε αυτή τη φάση να το κάνω. Θα μπορέσω να το κάνω, σου υπόσχομαι,
τότε.
Αν θέλεις, θα μπορέσουμε να το κάνουμε σε 2-3 εβδομάδες, όταν θα δούμε.
Πάρα πολύ ωραία.
Θα έχουμε κάποιο track record.
Ναι.
Θα μπορέσουμε να δούμε δηλαδή, κάποιες ομάδες, πώς παίζουν, τι στυλ αντιμετωπίζουν, πώς παίζουν στην άμυνα, πώς παίζουν στην επίθεση, τι επιθέσεις κάνουν,
ναι.
Για να δούμε πώς είναι τα μάτς και πώς ταιριάζει μια ομάδα στην άλλη.
Τότε,
τώρα,
ναι.
Για να είμαι ειλικρινής, μπορούμε να πούμε πιο γενικά πράγματα και να πούμε στους φιλάθλους τι να παρατηρήσουμε. Αυτό που έχουμε να παρατηρήσουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Ολυμπιακός σίγουρα θα παίξει ωραίο μπάσκετ. Θα έχει πολλές πάσες, θα κρατάει τις αποστάσεις. Ο Ολυμπιακός και από πέρσι και φέτος, έτσι πως τον είδαμε, παίζει αρκετά ωραίο μπάσκετ. Βέβαια και ο Παναθηναϊκός με έκανε μεγάλη έκπληξη ότι είχε αρκετές πάσες μέσα στο παιχνίδι. Παρόλο που έχασε, είχε πάσες που παίξανε όμορφα. Πραγματικά επέκτησε το Αταμά.
Μάλιστα. Τότε ένα ειδικό ερώτημα και να κλείσουμε με αυτό. Και θα τα πούμε όταν θα έχουμε track record, όπως είπες. Λοιπόν, μ' αρέσουν αυτές οι εκφράσεις. Περίμενε. Στο στοιχείο σου, Μαριάνοβιτς.
Ναι.
Δεινόσαυρος,
πολύ ψηλός, πολύ δυνατός.
Ναι. Γιατί δεν έχει κεφάλ και ούτε Μιλουτίνοφ Ολυμπιακός,
Σωστά. Εδώ όμως βέβαια, ξέρεις, υπάρχει ένα αστερίσκο όταν βλέπω τέτοιους ψηλούς παίκτες. Αν βλέπαμε 20 χρόνια παλιά, ή 25 ή 30 χρόνια παλιά, που όλες οι ομάδες είχαν έστω και έναν δεινόσαυρο. Καλά τον είπες, έστω και έναν δεινόσαυρο. Πάντα υπήρχε ένας παίκτης, είτε πολύ ψηλός, είτε πολύ χοντρός.
Ναι.
Ένα βαρύ πεντάρι μέσα στη ρακέτα, το οποίο το μόνο που έκανε στυνόταν κάτω από το καλάθι, έπαιρνε την μπάλα και έκανε κάποια screen. Δεν ήταν πολύ τεχνίδης, αλλά ήταν ένας ξυλοκόπος βαρύς παίκτης. Τώρα όμως το μπάσκετ έχει αλλάξει και εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό κατά πόσο μπορεί να προσαρμοστεί ο Μαριάνοβιτς στο στυλ του σημερινού μπάσκετ, δηλαδή πόσο μπορεί να ακολουθήσει παίκτες έξω, πόσο μπορεί να μαρκάρει στα pick and roll, πόσο μπορεί να κάνει αλλαγές. Προφανώς δεν θα τα κάνει όλα αυτά και εδώ είναι ζήτημα κατά πόσο ο δεινόσαυρος στη σημερινή ζωή μπορεί να επιζήσει.
Ωραία. Να σου πω κάτι, ο Φώτσης έκανε τίποτα σωστά και να κλείσουμε αυτό.
Ο Φώτσης κάνει πολλά πράγματα σωστά. Καταρχάς ο Φώτσης συνεχίζει και παίζει και είναι και πολύ καλός. Και να σου πω, τώρα έτσι πως μιλάμε και είπαμε λίγο για τον μπάσκετ, στο σημερινό μπάσκετ ο Φώτσης ταιριάζει πάρα πολύ.
Αφού έχει πάει στο τρίποντο και στο ένστικτο. Έχεις δίκιο.
Μπράβο, και θα ταιριάζει και σαν πεντάρι. Δηλαδή ο Φώτσης...
Να τους τραβάει έξω, Five out. Five out.
Δεν ξέρει να παίζει post. Άρα φέτος, αλλά οι ομάδες τώρα δεν παίζουν πλέον post. Άρα τα μάμ. Ξέρει να σουτάρει πολύ καλά. Μπορεί να παίξει καλή άμυνα, μπορεί να τρέξει. Έχει φανταστικό ποσοστό στο σουτ. Άρα στο σημερινό μπάσκετ, οπότε ακόμα και τώρα στο παρελθό και στον Ολυμπιακό θα έπαιζε 15 με 20 λεπτά εύκολα.
Φιλιά πολλά, φιλιά στο σπίτι, χαιρετισμούς. Ευχαριστώ, Λάζαρε. Καλή σεζόν να έχουμε. Λάζαρος Παπαδόπουλος με τη δική του ανάλυση στο Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο και την Ερασπορ. Πάμε πάλι, Ειρήνη, σε τραγουδάκι και μετά για το αν μπορεί ο Παναθηναϊκός. Για το αν μπορεί με την Μπόρα σήμερα. Στην Μπάνια Λούκα είναι, είπαμε, όχι για μπάνια. Ο Άρης Γάτας θα μας ενημερώσει και για το θέμα του Βαγιανίδη. Σε λίγο. Πάμε στην Μπάνια Λούκα. Ο Άρης Γάτας μας περιμένει. Έλα, Άρη, καλό μεσημέρι. Άρη.
Γεια σου Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Μ' ακούς τώρα?
Καθαρά σε ακούω. Μπορεί ο Παναθηναϊκός απόψε?
Και φωνάζουν στο background από πίσω. Γεια σου πρόεδρε. Είσαι τόσο δημοφιλής.
Με παγκάκι τριανταφυλλίδι. Με ποιους είσαι τώρα? Με παγκάκι τριανταφυλλίδι, Καραγκάνη εκεί, με κοντό, ψηλό.
Σαν να μας παρακολουθείς. Κοντό, τριανταφυλλίδι, Καραγκάνη. Όλοι,
μπράβο.
Σαν να μας παρακολουθείς.
Φιλιά σε όλα τα παιδιά.
Φωνάζουν όλοι από πίσω, γεια σου πρόεδρε. Θα πρέπει, ούτε ο Μάο Τσετούγκ δεν έχει τέτοια δημοφιλία όπως
Άρη,
το
πει. Άρη, άστα αυτά
στις
τώρα.
Στις επόμενες εκλογές Άρη, θα φτάσει στο 80-90% θα φτάσει.
Άστα αυτά και λέει. Απάντησε μου, εάν μπορεί ο Παναθηναϊκός απόψε να πάρει το διπλό ή τουλάχιστον αυτά θετικό αποτέλεσμα.
Αυτά είναι πιο εύκολα που σου περιγράφω από αυτά που μου με ρωτάς. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε λίγο. Ναι. Κοίταξε τώρα, το αν μπορεί ο Παναθηναϊκός να πάρει όχι το διπλό απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι με ένα πολύ χαμηλότερο μπάτζετ, κακά τα ψέματα, είναι μια ερώτηση η οποία, ξέρεις, σε πολύ μεγάλο βαθμό, αν τη συζητούσαμε, αν τα πράγματα ήταν στη φυσιολογική της ροή αγωνιστικά για τον Παναθηναϊκό, μπορεί να τη θεωρούσαμε και ρητορική. Δηλαδή, με την έννοια ότι στα χαρτιά είναι πιο δυνατός από μια ομάδα η οποία, ναι, μεν είναι η πρωταθλήτρια Βοσνίας, αλλά είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει, αν θέλει, στο μπάτζετ, ναι, το οποίο ο Παναθηναϊκός έχει δώσει φέτος. Στην ουσία όμως του πράγματος δεν είναι έτσι. Στην ουσία είναι ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να είναι ανταγωνιστική απέναντι στον Παναθηναϊκό. Και δεν θα έλεγα, Βαγγέλη, ξέρεις περισσότερο αν μπορεί να πάρει, αλλά απαιτείται για τον Παναθηναϊκό πια σε αυτή τη χρονική στιγμή να πάρει αποτέλεσμα απέναντι στην
Ελλάδα. Να πάρει μια ανάσα ταυτόχρονα.
Να πάρει ακριβώς.
Να βγάλει αντίδραση.
Γιατί, ακριβώς, γιατί θα είναι κάτι περισσότερο από ένα παιχνίδι που θα αφορά τη διαδικασία της League Phase του Conference League, γιατί θα έρθουν μετά και άλλα παιχνίδια αρκετά μας. Γιατί σε αυτό το χρονικό σημείο που γίνεται αυτό το παιχνίδι,
και λίγο πριν από τον derby,
απαιτείται να πάρει ο Παναθηναϊκός αποτέλεσμα που τουλάχιστον σε αυτή τη χρονική στιγμή θα το αλλάξει.
Κοίτα, διάβαζα.
Το περιβάλλον.
Έχεις δίκιο. Διάβαζα ότι έχει 15 χρόνια σε φάση ομίλων ευρωπαϊκών κυπέλων να πάρει ο Παναθηναϊκός αποτέλεσμα. Εκτός έδρας εννοώ.
2009 με τη Sturm Graz, αν είμαι πρόχειρος.
15 χρόνια, 15 χρόνια.
15, βέβαια η αλήθεια είναι ότι ήταν αρκετά χρόνια εκτός Ευρώπης, 6-7
ναι,
χρόνια.
Ναι, σύμφωνοι, αλλά ποιος ο Παναθηναϊκός που είχε διαγράψει μεγάλες πορείες.
Είχε διαγράψει μεγάλες πορείες, ήταν πολλά χρόνια εκτός της Ευρώπης.
Ναι.
Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ξέρεις, όλο αυτό το πράγμα να αυξηθούν τα χρόνια. Αλλά κακά τα ψέματα, το 15 είναι μεγάλος αριθμός. Δηλαδή, για να πάρεις τη φάση των ομίλων πάντα δίπλο έτσι.
Ναι, για τη φάση των ομίλων.
Τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα αυτή τη στιγμή.
Γιατί και λόγω του θέματος του Βαγιανίδη. Υπάρχει ένα κλίμα περίεργο.
Εγώ βλέπω, ναι. Βλέπω ένα προπονητή χθες το βράδυ, ο οποίος είναι τρομερά πιεσμένος. Έχω χρόνια, παρακολουθώ ξέρεις πολλά χρόνια το ρεπορτάζ.
Άρα υπάρχει πίεση.
Τέτοια αντίδραση.
Ναι. Ρωτήστε, το σύλλογο, είπε. Ρωτήστε την ΠΑΕ, ρωτήστε τους παράγοντες για να
παίζει. Αυτό στο κομμάτι που αφορά το Βαγιανίδη. Ναι, αλλά νομίζω ότι εξίσου σημαντικά, αν το πιάσει το πράγμα και το κοιτάξει λίγο διεξοδικά, ήταν και όλα όσα είπε ο Αλόνσο νωρίτερα. Ο Αλόνσο έδειξε πολύ πιεσμένος. Ένας άνθρωπος σε μεγάλη ένταση.
Ναι.
Ένας άνθρωπος ο οποίος πρόσεχε να ρωτήθηκε για το παιχνίδι, δεν απάντησε καν για το παιχνίδι και άρχισε να λέει για το πώς νιώθει ο ίδιος, για την πίεση που αισθάνεται, για το ότι είναι μεγαλωμένος σε μια δύσκολη έτσι, χώρα όπως είναι η Ουρουγουάη και ότι έχει μάθει από μικρός και είναι φίλος με την πίστα. Δηλαδή, μιλούσε για πράγματα τα οποία ο άνθρωπος ήθελε να τα βγάλει από μέσα του, είτε τον ρωτούσαμε είτε όχι. Δηλαδή, ξεκίνησε και έκανε μια κατάθεση ψυχής,
ναι,
η οποία ήταν άνευ προηγουμένου σε σχέση. Που είχε έρθει τρεις μήνες εδώ.
Να σου πω, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα τα πείτε και αργότερα. Ναι, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω.
Ναι.
Πάει για πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα.
Θα κάνει αλλαγές, ναι. Βαγγέλη θα κάνει αλλαγές στην ενδεκάδα ο Αλόνσο. Θα παίξει ο Κότσιρας καταρχήν από την αρχή.
Ναι.
Προβλέπω ότι θα κάνει και μια αλλαγή στο κέντρο της άμυνας. Είτε θα παίξει ο Ράο και θα παίξει ο Σέγκεφελντ από την αρχή.
Ναι.
Θα υπάρξει αλλαγή στη μεσαία γραμμή. Προβλέπω ότι δεν αποκλείται ο Τσέρι να ξεκινήσει και ο Μπακασέτας. Και από εκεί και πέρα θα δούμε και πώς θα είναι οι καιρικές συνθήκες. Έχει πολύ κρύο και βρέχει εδώ.
Πελίστρι.
Ναι, με μια μικρή επιφύλαξη, διότι ακολουθεί ντέρμπι και να δούμε και σε τι κατάσταση θα είναι και ο αγωνιστικός χώρος. Δηλαδή, αν δούμε κανένα γήπεδο το απόγευμα, το οποίο μην φαντάζεσαι ότι είναι κανένα γήπεδο ας πούμε, σπουδαίο. Αν δούμε κανένα γήπεδο που είναι βούρκος, είναι δύσκολο.
Ναι, βέβαια.
Φαντάζομαι ότι και σε αυτό το πλαίσιο και ο Πελίστρι αλλά και ο ΤΕΤΕ δεν αποκλείται να επιφυλαχτούν γιατί. Έρχεται ντέρμπι με τον
καλή,
Ολυμπιακό.
Καλή δουλειά, Άρη, θα σας ακούσουμε το βράδυ. Καλή δουλειά. Χαιρετισμούς όλα τα παιδιά. Και προσεκτικά.
Ευχαρίστως.
Προσεκτικά.
Ευχαρίστως.
Λοιπόν, θα συνεχίσουμε και θα κλείσουμε με ΠΑΟΚ μετά το τραγουδάκι. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Γιάννης Βοητσίδης για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη ΣΤΕΑΟΑ. Για να κλείσουμε με τον ΠΑΟΚ που ολοκληρώνει και το πρόγραμμα των αγώνων για τα ευρωπαϊκά κύπελλα του ποδοσφαίρου σήμερα. 10 το βράδυ ο αγώνας. Γιάννη, έλα.
Γεια σου, Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Όντως ένα σημαντικό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος προέρχεται από δύο ήττες. Αυτήν από τη Γαλατασαράη στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και στο ντέρμπι με τον Άρη την περασμένη Κυριακή. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι θέλει πάρα πολύ τη νίκη και για να έρθουν οι πρώτοι βαθμοί στη League Phase του Europa League, αλλά και για να επιστρέψει η αυτοπεποίθηση στην ομάδα. Για τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα από τη νίκη, αλλά δεν σημαίνει ότι η νίκη είναι κάτι αυτονόητο απέναντι σε μια ΣΤΕΑΟΑ. Που ναι, μεν δεν είναι Γαλατασαράη ή δεν είναι Manchester United που θα την αντιμετωπίσει προσεχώς ο ΠΑΟΚ ή Real Sociedad, αλλά είναι η πρωταθλήτρια Ρουμανίας, μια ομάδα η οποία έχει πάρει και παλιότερα κύπελο πρωταθλητριών, μια ομάδα με αξιόλογο ρόστερ. Και βέβαια υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα, ένας προπονητής, ο Κύπριος, ο Ηλίας Χαραλάμπους, ο οποίος έπαιξε ποδόσφαιρο στον ΠΑΟΚ από το 2005 ως το 2008. Υπάρχει και άλλη ιδιαιτερότητα βέβαια, ένας Ρουμάνος προπονητής, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, κόντρα σε μια ομάδα της χώρας του, παρόντος και του Μιρτσέα Λουτσέσκου, αλλά το ενδιαφέρον για το παιχνίδι αυτό και από τη Ρουμανία είναι έντονο και μάλιστα οι άνθρωποι της ΠΑΕΠΑΟΚ περιμένουν περίπου 30 Ρουμάνους δημοσιογράφους να καλύψουν σήμερα το
Να σου
παιχνίδι.
Πω τώρα που το λες, διάβασα την είδηση 8 συλλήψεις στον Προμαχώνα, οπαδών της ΘΕΑΟΑ. Θα έχει και
ναι, αυτό τη νύχτα χθες, ναι. Στον Προμαχώνα ήταν κάποια βαν με οπαδούς της ΘΕΑΟΑ που με τους ελέγχους που έγιναν εκεί βρέθηκαν όπλα, ναρκωτικά, διάφορα τέτοια. Τώρα περιμένουμε φιλάθλους της ΘΕΑΟΑ. Ελπίζω...
Άμα είναι με τέτοιο εξοπλισμό που ανέφερες, Θεός φυλάξει. Να τους κάνει ο Θεός φιλάθλους αυτούς. Ναι. Ο Θεός να τους κάνει.
Να είναι πιο προσεκτική εν πάση περιπτώσει. Τώρα,
να μην έχουμε προβλήματα. Ναι.
Να πούμε για τον ΠΑΟΚ ότι έχει προβλήματα. Δηλαδή,
δεν παίζουν τρεις.
Ναι. Ο Μπράντον Τόμας, ο τυφτής, ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας.
Ναι.
Ειδικά στις θέσεις των στόπερ είναι οριακή κατάσταση. Δηλαδή υπάρχουν όλοι και όλοι δύο που θα αγωνιστούν, ο Κεντιόρα και ο Μιχαηλίδης.
Ουσιαστικά
δεν υπάρχει κάποια εναλλακτική λύση από πίσω.
Ας ελπίσουμε όμως να βγει αντίδραση και από τον ΠΑΟΚ μετά τα ατυχή αποτελέσματα και να πάρει την νίκη σήμερα.
Βεβαίως. Θα τα πούμε και αργότερα πιο αναλυτικά, έτσι και για τα σχέδια.
Κόσμος.
Κόσμο θα έχει, δεν περιμένω να είναι γεμάτη τούμπα. Mm-hmm. 15 με 20 χιλιάδες. Όταν έχει παιχνίδια
όχι άσχημα.
Και πολύ ναι. αργά. Δεν είναι και τόσο απλό να γεμίσει.
Δεν είναι και άσχημα όμως. Δεν είναι και άσχημα. Ωραία. Γιάννη, ευχαριστώ. Καλή δουλειά και σε σένα. Θα σε ξανακούσουμε αργότερα σε επόμενες εκπομπές. Περιμένει και ο Μπάμπης Παπάζογλου για να έρθει για τη δύο ώρη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Εμείς φτάνουμε στο τέλος μας. Το τραγουδάκι που δεν ολοκληρώθηκε. Το Blinding Lights. Ναι, Μαρία. Η Μαρία Παπακυρίτση ήταν στα ντεκ σήμερα. Ευχαριστώ πολύ Μαρία, όπως ευχαριστώ και την Ειρήνη Παπαζήση και ο Κωνσταντίνος Καρατζάουλου. Ήταν στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής ο Μπάβης Παπάζογλου. Έρχεται για τις επόμενες δύο ώρες. Εμείς όχι αύριο, έχουμε αθλητικό συνέδριο του ΨΑΤ στην Αρχαία Ολυμπία. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα μεσημέρι με το Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, λίγο μετά τη μία. Να περνάτε καλά και προσοχή έξω. Judge me, I can see clearly when you're I can see the sunlight up the sky. So I hit the road in overdrive, baby.